εαυτό της τέτοια που να μπορεί να είναι άξια για αυτόν. Τι άλλο σημαίνει σηκώνω το σταυρό του Χριστού? Είπαμε λοιπόν, το πρώτο, σηκώνω το σταυρό του Χριστού, σημαίνει καθαρίζω τον εαυτό μου από τον εγωισμό, από τα πάθη, από τις αμαρτίες. Το δεύτερο που σημαίνει είναι υπομένω τις ακούσιες δοκιμασίες της ζωής καρτερικά και ευχαριστώντας τον Θεό. Σε όλους μας τυχαίνουν σε αυτή τη ζωή δοκιμασίες. Ασθένειες, θάνατοι, κατατρεγμοί και τόσες άλλες δοκιμασίες. Εκείνος ο οποίος αυτές τις δοκιμασίες της ζωής θα τις σηκώσει χωρίς γονισμό, χωρίς αγανάκτηση, αλλά ευχαριστώντας τον Θεό, αυτός γίνεται συμμέτοχος του Σταυρού του Χριστού. Σηκώνει με τον Χριστό το Σταυρό του. Αν αγανακτήσουμε, ζημιωνόμαστε πνευματικά. Αν τις δοκιμασίες τις δεχθούμε παθητικά, στοικά, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, δεν ωφελούμεθα. Αν όμως τις δεχθούμε ως επίσκεψη Θεού και ως ευκαιρίες για την πνευματική μας τελείωση, τότε πολύ είναι το κέρδος. Η εκούσια αποδοχή του πόνου ως Σταυρού, ως δώρου της αγάπης του Θεού, για την πνευματική μας τελείωση, μας ανεβάζει στο ύψος των Αγίων Μαρτύρων. Έτσι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Όποιος χριστιανός σηκώνει δυνατούς πόνους στη ζωή του και του σηκώνει ευχαριστώντας τον Θεό, είναι εφάμιλος και εισάξιος των Αγίων Μαρτύρων, οι οποίοι επέμειναν φρικτά βασανιστήρια για την αγάπη του Χριστού. Και λοιπόν ο ένας άνθρωπος που υποφέρει πολύ και σηκώνει το σταυρό του, θα λάβει στέφανον μαρτυρικών. Με την αποδοχή του πόνου που κάνει ο χριστιανός, μεταβάλλει το ακούσιο του πόνου σε εκούσιο. Ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος, που όλοι έχετε ακούσει, έλεγε: «Ένα δόξαση ο Θεός την ώρα που πονάμε έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από χίλια Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησόν των αμαρτωλών, όταν δεν πονάμε». Και ο ίδιος μας έδωσε παράδειγμα, διότι όπως ξέρετε τελείωσε τη ζωή του με καρκίνο, με φρικτούς πόνους, αλλά όχι μόνο έκανε υπομονή, αλλά εδέχθη τον καρκίνο ως δώρο του Θεού και έκανε τον εξής λογισμό: ότι ευτυχώς που και εμείς οι μοναχοί αρρωσταίνουμε από καρκίνο, ώστε όταν οι λαϊκοί αδελφοί μας αρρωσταίνουν και αυτοί από καρκίνο, να μην έχουν το παράπονο ότι μόνο εμείς οι λαϊκοί αρρωσταίνουμε και οι μοναχοί δεν αρρωσταίνουν. Και με τον καλό αυτό λογισμό υπέμεινε με χαρά το τέλος της ζωής του, τις οδύνες του καρκίνου, και όπως με έλεγε ο καθηγητής, ο οποίος τον εφρόντισε και τον εγχείρησε, πολλά διδάχθη όλο αυτό το διάστημα που ήταν κοντά στον πατέρα Παΐσιο, και μάλιστα όταν το ανεκκίνωσαν ότι έχει καρκίνο, οι γιατροί του το είπαν, ήταν μια κυρία κοντά του η οποία είχε κάποιο πρόβλημα και ιστούσε τη βοήθεια του πατρός Παϊσίου, και ο πατήρ Παΐσιος ούτε καν πρόσεξε τι του έλεγαν ότι έχει καρκίνο, ούτε καν στενοχωρήθηκε, αλλά είχε το νου του πώς θα βοηθούσε εκείνη την ψυχή η οποία είχε ανάγκη πνευματικής ενισχύσεως και παρηγορίας. Ο συσταυρωμένος με τον Χριστό Απόστολος Παύλος, ο οποίος έφερε στο σώμα του τα στίγματα του Χριστού, μας εβεβαίωσε ότι ή υπομένομεν και συμβασιλεύσομεν. Αν υπομένω μαζί με τον Χριστό, θα βασιλεύσουμε και μαζί με τον Χριστό. Αυτή τη στάση έδειξαν στα παθήματα της ζωής όλοι οι Άγιοι, με κορυφαίο τον μακάριο και πολύ αθλό Ιώβ, που γι' αυτό θεωρείται και τύπος Χριστού. Ο Ιώβ ήταν δίκαιος, δεν ήταν ασεβής και αμαρτωλός. Και όμως παρεχώρησε ο Θεός να περάσει αβάστακτους πόνους, ενώ άλλοι ασεβείς ευημερούσαν. Αυτό είναι μυστήριο. Γιατί να πάσχει ο Ιώβ, γιατί να πάσχουν οι δίκαιοι? Την απάντηση δίνει ένας θεολόγος της Εκκλησίας μας, ο μακαριστός πατήρ Δημήτριος Τανιλοάε Ρουμάνος, ο οποίος λέει ότι ο Θεός επιτρέπει στους Αγίους ανθρώπους να περνάνε δοκιμασίες, στους χριστιανούς, τους πιστούς, να περνάνε δοκιμασίες για να αποδειχθεί ότι οι Άγιοι αυτοί άνθρωποι δεν αγαπούν τον Θεό για τα δώρα του, επειδή τους δίνει υγεία, επειδή τους δίνει παιδιά, επειδή τους δίνει άλλες ανταμοιβές στη ζωή τους, αλλά αγαπούν τον Θεό για τον Θεό. Ώστε όταν πάρει ο Θεός τα δώρα του από αυτούς, αυτοί εξακολουθούν να τον αγαπάνε. Ο Ιώβ αγαπούσε τον Θεό. Πριν αρρωστήσει, πριν χάσει τα παιδιά του, πριν χάσει την περιουσία, τον αγαπούσε. Αλλά και όταν τα έχασε όλα, πάλι αγαπούσε τον Θεό. Άρα δεν αγαπούσε τον Θεό για τα δώρα του, αλλά αγαπούσε τον Θεό για τον ίδιο τον Θεό. Και αυτή είναι μια πολύ δυνατή απόδειξη ότι ένας άνθρωπος αγαπάει τον Θεό για τον Θεό, όταν πάσχει, όταν ο Θεός πάρει τα δώρα που του είχε δώσει, αυτός εξακολουθεί να αγαπά τον Θεό. Κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο συμμετείχε στα παθήματα του Χριστού η Θεοτόκος. Η Παναγία, όπως ξέρετε, πόνεσε πολύ. Από την εκπνεύματος Αγίου σύλληψη του Κυρίου μας στην Αγία Αγαστέρα της, άρχισαν οι δοκιμασίες της. Μην μπορώντας ο Ιωσήφ να εξηγήσει την υπερφυή σύλληψη και εγκυμοσύνη της, ευουλήθη λάθρα απολέσε αυτήν. Θέλει να τη διώξει ο Ιωσήφ. Μεγάλη έπρεπε να είναι τότε η οδύνη της απλής και ασίμου κόρης Μαρίας. Δοκιμασία και δυσκολία να βρεθεί τόπος εν το καταλήματι για να γεννεί στο μονογενή της. Σπανίως γυναίκα έγκυος και τιμόγενη δεν βρίσκει τόπο να γεννήσει. Η Παναγία μας δεν βρίσκει. Δοκιμασία η προσπάθεια του Ηρώδου να φωνεύσει το θείο βρέφος. Δοκιμασία και η φυγή του στην Αίγυπτο. Άστεγη στη Βηθλεέμ, πρόσφυγα στην Αίγυπτο. Δοκιμασία και η αγωνία όταν κατά το προσκύνημά του στα Ιεροσόλυμα έχασε επί τριήμερο τον δωδεκαετή Ιησού. Κάθε πόνος και κατατρεγμός κατά του Ιησού Χριστού, κατά την τριετή δράση του, ήταν και δική της δοκιμασία. Ο δίκαιος Σιμεών κατά την υπαπαντή είχε προφητεύσει ότι η Ρομφαία θα περνούσε την Αγία Ψυχή της Θεοτόκου. Αυτή η Ρομφαία πολλές φορές την πόνεσε την Παναγία. Πάντα όμως υπέμενε και επιτελούσε κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά άθλων της απαραμήλου καρτερίας. Άθλων της απαραμήλου καρτερίας. Βέβαια, ο μεγαλύτερος πόνος της Παναγίας όταν έβλεπε τον Χριστό πάνω στο Σταυρό, όπου όπως λέγουν οι ιερείς θεολόγοι της Εκκλησίας μας, δεν πονούσε μόνο η Παναγία μας για τους σωματικούς πόνους που υπέμεινε ο Κύριός μας. Θα έχετε ακούσει βέβαια ότι ο σταυρικός θάνατος προκαλεί τους πιο δυνατούς πόνους από κάθε άλλο θάνατο στον άνθρωπο. Δεν υπάρχουν δυνατότεροι πόνοι στους ανθρώπους από αυτόν τους οποίους πάσουν όταν βρεθούν στο Σταυρό. Όμως η Παναγία πιο πολύ πονούσε για την αχαριστία των ανθρώπων που οδήγησαν τον αναμάρτητο Κύριο, τον ευεργέτητος Κύριο επάνω στο Σταυρό. Πονούσε λοιπόν η Παναγία μας, αλλά πάντοτε εσήκωνε το Σταυρό της με υπομονή και δοξολογία στον Θεό. Και μετά το σταυρικό θάνατο του Κυρίου, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, η Παναγία ήταν κοντά στους Αποστόλους και μαζί τους τους ενίσχυε στους διωγμούς τους οποίους υφίσταντο από τους Εβραίους και μαζί τους σήκωνε το σταυρό της Εκκλησίας. Και μέχρι σήμερα η Παναγία μας σηκώνει μαζί με όλους μας το σταυρό της δοκιμασίας κάθε χριστιανού και το σταυρό της Εκκλησίας. Είναι η μητέρα όλων των χριστιανών, η συμπάσχουσα μαζί μας. Αλλά και ένα τρίτο. Σηκώνω το σταυρό μου σημαίνει αναλαμβάνω εκουσίους πόνους, στερήσεις, αγώνες για την προς το Θεό αγάπη. Όχι μόνο όταν έρθουν οι δοκιμασίες κάνω υπομονή, αλλά και από μόνος μου προσπαθώ να βρω κάποιες στερήσεις, κάποιους αγώνες για να δείξω την αγάπη προς το Θεό. Όπως ξέρετε η Εκκλησία μας είναι ασκητική Εκκλησία, γι' αυτό έχει αγρυπνίες, νηστείες, ορθοστασίες και γενικά άσκηση. Με την άσκηση ο χριστιανός τι κάνει? Στενοχωρεί λίγο τον εαυτό του για να δείξει αγάπη στο Θεό. Διότι και αν δεν στενοχωρήσουμε λίγο τον εαυτό μας, αν δεν πονέσουμε λίγο τον εαυτό μας, θα προσκοληθούμε στα γήινα πράγματα, στα υλικά πράγματα και θα ξεχάσουμε τον Θεό. Μας διδάσκει λοιπόν η Εκκλησία με την άσκηση να μην πολιτευόμεθα σαν τα ζώα, αλλά ως εικόνες του Θεού. Να μην χρησιμοποιούμε τον κόσμο καταναλωτικά, αλλά ευχαριστιακά. Είναι γνωστό το πατερικό λόγιο, δώσε αίμα και λάβε πνεύμα. Γι' αυτό εμείς οι Ορθόδοξοι, επειδή έχουμε την άσκηση στην Εκκλησία μας, έχουμε και χαρά. Διότι χωρίς σταυρό, χωρίς άσκηση, δεν υπάρχει χαρά. Να φέρουμε ένα παράδειγμα. Ένας χριστιανός νηστεύει όλη τη Μεγάλη Σαρακοστή. Έρχεται το Πάσχα και μαζί με την πνευματική αγαλίαση έχει την σωματική ανάπαυση. Χαίρεται. Ένας ο οποίος δεν νήστεψε καθόλου τη Μεγάλη Σαρακοστή, τι να χαρεί το Πάσχα? Πού να βρει χαρά? Γι' αυτό λοιπόν η χαρά είναι συνυφασμένη, η Ανάσταση συνυφασμένη με το Σταυρό. Η χαρά συνυφασμένη με την άσκηση, με τη στέρηση. Όταν η στέρηση γίνεται προς δόξαν Θεού. Γι' αυτό θυμάστε ότι οι παλαιοί άνθρωποι, οι γονείς μας, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, τους άρεσε πολύ και να νηστεύουν και να κάνουν μετάνοιες και να στέκονται όρθιοι στην Εκκλησία, γιατί θέλανε κάτι να στερηθούν για την αγάπη του Χριστού. Και όχι συνέχεια άνεση. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας ο λαός μας παιδαγωγήθηκε και απέκτησε ασκητικό και σταυροναστάσιμο ήθος. Αυτό το ήθος τον βοήθησε να υπομείνει σκληρότητα των βαρβάρων κατακτητών επί 400 χρόνια, αλλά και να αναλάβει γυμνός και αδύνατος τις ταλαιπωρίες, τις οδύνες και τους κινδύνους του απελευθερωτικού αγώνος του 1821. Άραγε σήμερα τι αγωγή δίνουμε στα παιδιά μας, πόσο τα βοηθούμε να ξεπεράσουν τον εγωκεντρισμό τους και να γίνουν αληθινά ελεύθεροι άνθρωποι. Σήμερα διαφημίζονται και προβάλλονται και άλλες μορφές ασκήσεως. Ακούμε για άσκηση και από άλλες ιδεολογίες και θρησκείες, μη ορθόδοξες και μη χριστιανικές. Η ευαγγελική όμως και ορθόδοξη άσκηση δεν έχει καμία σχέση με τις ασκητικές μεθόδους των διαφόρων ανατολικών Ινδουιστικών αιρέσεων τύπου γιόγκα, όπου η άσκηση έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Είναι μια γυμναστική της θελήσεως και δεν είναι συσταύρωση με τον Χριστό. Δεν γίνεται για να μας ενώσει με τον Χριστό, ούτε για τη δόξα του Θεού. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας η άσκηση ποτέ δεν είναι αυτός σκοπός που καταλήγει στην αυτοδικαίωση. Πάντα είναι μέσον για να αποκτήσουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, την αληθινή αγάπη προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο. Για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς η άρση του Σταυρού, η άσκηση, είναι έκφραση υπακοής και αγάπης προς τον Θεό. Είναι αντίδωρο και αντιπροσφορά προς τον Κύριο που θυσιάστηκε για μας. Και ακόμη τα υπέρ Χριστού παθήματα μπορούν να προσφερθούν στο Θεό υπέρ της Εκκλησίας, όπως έκανε ο Απόστολος Παύλος. Νυν χαίρον εις παθήμασή μου, υπέρ ημών και ανταναπληρώ τα αισθήματα των θλίψεων του Χριστού εν τη σαρκή μου, υπέρ του σώματος αυτού, ω εστίν η Εκκλησία. Τι ωραίο να το κάνουμε κι εμείς αυτό. Καμιά φορά όταν έχουμε κανένα πόνο, καμιά οδύνη, κανένα βάσανο ή κάνουμε κάποια νηστεία, κάνουμε μια αγρυπνία, να πούμε Κύριε σου προσφέρω αυτή την ταπεινή μου θυσία, αυτή την ταπεινή μου άσκηση για τη σωτηρία των παιδιών μου, του τάδε ανθρώπου, για τη βοήθεια των πεινασμένων ανθρώπων, των νέων παιδιών, ώστε να προσφέρουμε κι εμείς κάτι στο Θεό από αυτά τα οποία μας κουράζουν και μας βάζουν σε κάποια γόνα χάρη της Εκκλησίας. Στα μαρτύρια πολλών Αγίων Μαρτύρων, όπως του Αγίου Χαραλάμπους, του Αγίου Μοδέστου, της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας και άλλων, βλέπουμε ότι οι Άγιοι Μάρτυρες προσφέρουν τον πόνο τους και το θάνατό τους στο Θεό υπέρ των πονεμένων ανθρώπων, οι οποίοι θα τους επεκαλούνται. Θυμάστε ο Άγιος Μόδεστος, είναι πολύ χαριτωμένο αυτό, όταν τον οδηγούσαν στο μαρτυρικό θάνατο, ήταν επίσκοπος Ιεροσολύμου. Το σταμάτησε κάποιος και του λέει, Άγιε του Θεού, λέει, ευλόγα την αγελάδα μου γιατί ψοφάει. Και ο Άγιος του λέει, ευλογημένο εγώ πάω στο μαρτύριο και εσύ την αγελάδα σου μου λες. Ναι, λέει, αλλά εγώ άμα πεθάνει ψοφής η αγελάδα μου δεν έχω να ζήσω. Αυτή είναι η ζωή μου όλη. Και ο Άγιος ευλόγησε, έκανε προσευχή και έκανε καλά την αγελάδα και τον έσωσε τον άνθρωπο, του έσωσε, χάρισε τη ζωή. Είναι λοιπόν δείγμα τελείας αγάπης να προσφέρει ο πιστός την υπομονή του στις δοκιμασίες και τους κόπους ασκήσεως στο Θεό, όχι μόνο για τη δική του σωτηρία, αλλά για τη σωτηρία των συνανθρώπων. Θα πούμε, τελειώνουμε τώρα γιατί σας κούρασε. Ο Σταυρός και ο σύγχρονος κόσμος. Ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο κυριαρχεί το αντισταυρικό πνεύμα. Ένα κόσμο που φύλαφτα έχει ως ιδανικό του την χωρίς ηθική ικανοποίηση των παθών, την ευημερία, την καλοζωία, την άνεση, που τοποθετεί την ελευθερία όχι στη θυσία και στην αγάπη, δηλαδή στο Σταυρό, αλλά στον εγωισμό. Αυτός ο κόσμος δεν θέλει να ακούει για εγκράτεια, για κυριαρχία στα πάθη, για θυσία, για νηστεία, για άσκηση. Αρνείται κατά βάθος το Σταυρό και έτσι δεν μπορεί να συναναστηθεί με τον Χριστό. Μένει στη φθορά και στο θάνατο, στο κενό, στην πλήξη, στην ανία, στο αδιέξοδο. Διασκεδάζει, αλλά δεν χαίρεται. Η ψυχολογία, η εκπαίδευση, η αγωγή, η πολιτική, οι κοινωνικές σχέσεις, το δίκαιο, η ψυχαγωγία διαποτίζονται έντονα από το Πνεύμα Αυτό. Εύστοχα παρατηρεί ο πατήρ Δημήτριος Δούτκος στο βιβλίο του «Η Ελπίδα μας». Ας προσέξουμε όμως ότι μερικές φορές, παρά την πίστη μας στο Χριστό, προσπαθούμε ακόμη και το δρόμο για τη Βασιλεία του Θεού να τον κάνουμε άνετο. Ο κόσμος με τα αγαθά του και την τεχνική του πρόοδο μας παλάβωσε. Και αν καμιά φορά μιλούν για τον πόνο και τα παθήματα, ξαφνικά το γυρίζουν και λένε «Ο χριστιανισμός είναι χαρά. Όλα πρέπει να είναι χαρά». Όμως η χαρά δεν έρχεται έτσι. Η χαρά του χριστιανού αγοράζεται με τον πόνο και τα παθήματα. Άλλα αγοραστικά μέσα δεν υπάρχουν. Για να σωθεί ο άνθρωπος, ο Κύριός μας ανέβηκε στο Σταυρό. Εκούσια και σταυρώθηκε και απέθανε. Μετά αναστήθηκε. Μετά ήλθε η χαρά. Όσοι θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησά στο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη που Χριστός. Είναι απαραίτητο να σηκώσουμε το σταυρό μας. Όποιος χωρίς σταυρό πηγαίνει πίσω από τον Χριστό, δεν είναι άξιος μαθητής του Χριστού. Και μας το είπε καθαρά. Ουκ έστι μου άξιος. Αυτό σημαίνει η πίστη του και η αγάπη του για τον Χριστό δεν είναι γνήσιες, δεν αξίζουν τίποτα. Αυτός ο κόσμος που σήμερα, εκτός εξαιρέσεων βέβαια, απορρίπτει το Σταυρό του Χριστού, είναι υποχρεωμένος σήμερα να αντιμετωπίσει οδυνηρότατες και φοβερές μάστιγες, που είναι και συνέπειες της αντισταυρικής του πορείας, της φυλαυτίας του, το AIDS, τα ναρκωτικά, τη φοβερή οικολογική καταστροφή. Και η λύση δεν ευρίσκεται εκεί που την τοποθετεί, δηλαδή στο να ληφθούν ορισμένα προφυλακτικά μέτρα. Χρήσιμα είναι αυτά, αλλά ανεπαρκή. Η βαθύτερη λύση είναι μία, η μετάνοια, αυτή που έσωσε την Ινεβή από την καταστροφή. Οι Ιουδαίοι ζητούσαν σημείων από τον Χριστό και ο Χριστός τους είπε ότι θα τους δοθεί το σημείο Ιωνά του προφήτου, δηλαδή ο θάνατός του, η ταφή του και η ανάστασή του. Αυτό είναι και σήμερα το σημείο για τη λύση του αδιεξόδου μας, της ερχομένης καταστροφής, η επιλογή του σταυρικού τρόπου ζωής ως του μόνου αληθινού τρόπου ζωής. Ένας πατήρ της Δύσεως, της πατερικής εποχής, ο Άγιος Αυγουστίνος, είπε «Γνωρίζω τρεις σταυρούς. Ένα σταυρό που σώζει είναι ο σταυρός του Χριστού. Ένα σταυρό δια του οποίου σώζεται ο άνθρωπος είναι ο σταυρός του καλού ληστού, του εκδεξιών του Χριστού σταυροθέντος. Γνωρίζω και ένα τρίτο σταυρό που σε κάνει να χάνεσαι για την αιωνιότητα. Είναι ο σταυρός του εξαριστερών του Χριστού σταυροθέντος ληστού». Οι τύποι αυτών των ανθρώπων, των δύο ληστών, αντιπροσωπεύουν όλη την ανθρωπότητα. Ο σταυρός του ληστού του εκδεξιών παίρνει μέσα του, παίρνει επάνω του το σταυρό του Χριστού και σώζεται. Ο σταυρός του αριστερού ληστού αντιπροσωπεύει τη μερίδα εκείνη των ανθρώπων που δεν δέχονται το σταυρό του Χριστού και χάνονται. Γενικά όμως, τον σταυρό δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε κατ' ουδένα τρόπο. Οι χριστιανοί που ζουν σε αυτόν τον αντισταυρικό κόσμο πρέπει να κάνουν μεγάλο αγώνα. Να κάνουμε όλοι μεγάλο αγώνα. Για να μην παρασυρθούμε από το γύρω μας κυκλοφορούν ληστικό και αντισταυρικό πνεύμα. Κάθε στιγμή καλούμεθα να διαλέγουμε μεταξύ δύο τρόπων ζωής. Της εν Χριστώ σταυρικής ζωής και της κατά κόσμον αντισταυρικής ζωής. Δηλαδή της σταυρικής αγάπης και του αντισταυρικού εγωισμού. Με την αγάπη συσταυρωνόμεθα με τον Χριστό, ενώ με τον εγωισμό σταυρώνουμε τον Χριστό. Γινόμεθα εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Για τους παλαιούς και συγχρόνους σταυρωτάς του Χριστού, λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Πολύ γάρ περιπατούσιν, ους πολλάκις έλεγον ημίν, νυν δε και κλαίων λέγω», σας το λέω και κλαίω, λέει ο Απόστολος Παύλος, «τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού, όν το τέλος απώλεια, όν ο Θεός η κοιλία, και η δόξα εν τη αισχύνη αυτών, ή τα επίγεια φρονούντες». Αυτοί λέει, οι οποίοι είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, το τέλος του είναι η απώλεια και Θεός τους είναι η κοιλιά, η καλοπέραση δηλαδή. Ο διάβολος προσπαθεί να φοβήσει τους χριστιανούς ότι αν διαλέξουν τη σταυρική ζωή δεν θα προοδεύσουν, δεν θα επικρατήσουν και μάλιστα λένε πολλοί, με το σταυρό στο χέρι δεν προοδεύεις. Τους βάζει ο διάβολος το λογισμό ότι θα γίνουν θύματα της εκμεταλλεύσεως των άλλων και τους προτρέπει να εκμεταλλευθούν τους άλλους για να μην εκμεταλλευθούν οι άλλοι αυτούς. Επιτρέψτε να κάνουμε μια παρένθεση εδώ και να πω κάτι που το συναντάμε συχνά και στην εξομολόγηση των χριστιανών που έχουν να εξομολογηθούν. Λέμε στους ανθρώπους που έχουν διαφορές μεταξύ τους, πολλές φορές και στενείς συγγενείς, πρέπει να πρώτος εσύ να δείξεις αγάπη. Μα με έχει αδικήσει, με έχει κάνει, με έχει δείξει. Δείξε εσύ αγάπη και με την αγάπη θα τον κερδίσεις. Μα αν δείξω αγάπη, θα το εκμεταλλευτεί ο άλλος. Εάν με φοβάσαι ότι θα το εκμεταλλευτεί ο άλλος, δεν έχεις αγάπη. Αυτός που έχει αγάπη, δείχνει αγάπη και στο εκμεταλλευτεί ο άλλος. Και τότε τον σώζει τον άλλον. Αυτό έκανε και ο Χριστός μας. Ο Χριστός μας μας έδειξε αγάπη εν γνώση του ότι εμείς θα την εκμεταλλευτούμε την αγάπη. Τον σταυρώσαμε. Την ώρα που μας έδειχνε εκείνος τη μεγαλύτερη αγάπη, εμείς τον ανεβάσαμε στο σταυρό. Δέχθηκε να εκμεταλλευτούμε την αγάπη του. Και την ώρα που εμείς οι αμαρτωλοί εκμεταλλευόμαστε την αγάπη του, εκείνη την ώρα μας έσωσε. Νίξε το θάνατο, αναστήθηκε από τον νεκρό και μας έδωσε ζωή και αυθαρσία. Άρα λοιπόν, όπως λέει και ο Απόστολος, ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Αυτός που αγαπάει πραγματικά, προσφέρεται στον άλλον, χωρίς να φοβάται ότι ο άλλος θα εκμεταλλευτεί την αγάπη του. Αλλά κι αν την εκμεταλλευτεί, εκείνη την ώρα με τη θυσία του θα τον σώσει. Νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα που πολλές φορές συναντάμε στη ζωή μας. Φοβόμαστε να δείξουμε αγάπη σε ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν στενοχωρήσει, αδικήσει κτλ. Μήπως τυχόν εκμεταλλευτούν την αγάπη μας. Παρακαλώ και εσείς να θυμάστε αυτό που σας είπα. Ότι ο αληθινός χριστιανός δίνει την αγάπη του και ας την εκμεταλλευτούν οι άλλοι. Τότε του σώζει όμως. Και σώζει και τον εαυτό του φυσικά. Έτσι, από αλληγοπιστία παραγνωρίζουν τη χάρη και τη δύναμη και την προστασία του Θεού σε όσοι τηρούν τις εντολές του. Οι Εβραίοι ήθελαν τον Ιησού Χριστό Μεσσία, αλλά χωρίς σταυρό. Και σήμερα οι κοσμικοί άνθρωποι θέλουν να φτιάξουν ένα επίγειο παράδεισο, χωρίς σταυρό. Μας καλούν και εμάς χριστιανούς να εγκαταλείψουμε το σταυρικό τρόπο ζωής. Πόσες αντιδράσεις δεν έχουν από το περιβάλλον οι ευσεβείς γονείς, οι οποίοι θετώντας το σταυρικό πνεύμα γίνονται πολύτεκνοι. Πόσους πειρασμούς δεν έχουν οι νέοι που θέλουν να ζήσουν με ευσέβεια και αγνότητα. Εάν ο Αντίχριστος πολεμά τον Χριστό, το κάνει διότι ο Χριστός είναι σταυρωμένος και γι' αυτό αναστημένος. Αυτός ο Αντίχριστος, ως ψεύδο Μεσσίας, ψεύδο προφήτης, υπόσχεται στους ανθρώπους επίγειο παράδεισο, λύτρωση και σωτηρία χωρίς σταυρό. Πώς μπορεί όμως να υπάρξει παράδεισος χωρίς αγάπη και πώς μπορεί να υπάρξει αληθινή αγάπη χωρίς το σταύρωμα του εγωισμού μας, χωρίς σταυρό? Η επανάσταση κατά του εγωισμού είναι η πιο ριζική επανάσταση στον κόσμο, που χωρίς αυτήν καμία αλλαγή στο καλύτερο δεν μπορεί να γίνει. Ας ζητήσουμε σήμερα τη χάρη από σταυρωθέντα και αναστάντα Κύριε, να μην παρασυρθούμε από τον Αντίχριστο, να μην αρνηθούμε το σταυρό του Χριστού μας και το σταυρό το δικό μας, την αγάπη, το πνεύμα της θυσίας και προσφοράς, την ταπείνωση, την υπομονή στις δοκιμασίες, την εγκράτεια, την άσκηση. Ιδιαίτερα τις στιγμές που ο εγωισμός τείνει να μας κυριαρχήσει, ας ατενίζουμε τον εσταυρωμένο, όπως οι δηλητηριασμένοι στην έρημο Εβραίοι το χάλκινο φίδι. Ας σταυρώνουμε στο σταυρό του Χριστού κάθε εγωιστική μας επιθυμία, κάθε αμαρτωλό μας πάθος, κάθε ανυπακοή μας, κάθε κακία και μνησικακία μας, κάθε ανυπομονησία μας, κάθε οργή και θυμό, κάθε ολιγοπιστία μας. Και αν από ανθρώπινη αδυναμία και αμέλεια πέφτουμε και ενεργούμε αντισταυρικά, ας μετανοούμε και δια της μετανοίας ας επανερχόμαστε στη σταυρική ζωή. Ας ζητούμε γι' αυτό και τη βοήθεια της Παναγίας μας, που όχι μόνο δεν απέτρεψε το μονογενή της Υιό από το σταυρό, αλλά και η ίδια έζησε σταυρικά και διακριτικά βοηθούσε τον Υιό της στην άρση του σταυρού του. Τώρα βοηθεί και εμάς στην άρση του ειδικού μας σταυρού, σταυρού όμως που οδηγεί στην Ανάσταση. Η Εκκλησία μας με σοφία μας μυσταγωγεί στη σταυροαναστάσιμη ζωή. Στην Αγία Σταυροαναστάσιμη Εκκλησία μας και εμείς γινόμαθα σταυροαναστάσιμοι άνθρωποι, σταυροαναστάσιμοι χριστιανοί. Ο χορός των Αγίων της Εκκλησίας μας είναι χορός εσταυρωμένων και αναστημένων, συνεσταυρωμένων και συναναστημένων με τον Χριστό, που γύρω από το εσφαγμένον αρνίον, με κορυφαία την Κυρία Θεοτόκο, ψάλλουν κατά την Ιερά Αποκάλυψη, «Ο δίν και νυν» είναι το αιώνιο Πάσχα της Εκκλησίας. Σε αυτό το Πάσχα ευχηθείτε σεβασμιότητε να μας καλέσει όλους ο Χριστός και να μας αξιώσει όλους ο Χριστός δια της στηρίσεως των Αγίων των Εντολών και της άρσεως του Σταυρού μας.